gada beigām mazumtirdzniecībā šis pieaugums ir kļuvis nedaudz pārliecinošāks nekā tas bija visa gada garumā. Nekādas pārmērīgas joprojām nav novērojams. Primāri šī aktivitāte lielāka ir vērojama nepārtikas precēs, bet salīdzinoši labs pieaugums ir vērojams arī pārtikas precēm, kas arī tāda zināma pozitīva tendence, ka tomēr šī pārtika tika pirkta vairāk, jo bija pietiekami ilgs periods, kad pārtikas preču tirdzniecība nepieauga. Ja, ka tas arī parāda, ka zināmas pozitīvas tendences, kas parādās makroekonomiskā līmenī, ir, ja tā teikt, tikušas arī līdz iedzīvotājiem, ja, ka vairāk tērē arī pārtikai.